Mateo, Kapitulo 14.
Sa sadto nga tion, si Herodes nga pangulo sang Galilea, nakabati na hanungod kay Jesus. Nagsiling siya sa iya mga opisyales.
Inis siya amo si Juan Bautista nga nabanhaw. Tungod sini, may gahom siya sa paghimo sang mga milagro.
Kay ginpadakop ni Herodes si Juan, ginpusasan siya kag ginsulod sa bilangguan. Ginhimo niya ini tungod kay Herodias nga asawa ni Felipe nga iya utod. Kay si Juan Bautista nagsiling kay Herodes,
"Batok sa kasuguan, ang imo pagpuyo upod sina nga babaye."
Ipapatay kuntani ni Herodes si Juan. Ugaling nahadlok siya sa mga Hudyo tungod kay ginakabig nila nga siya isa ka propeta. Sa kaadlawan ni Herodes, ang anak nga babaye ni Herodias nagsaot sa atubangan sa mga bisita sa bagay nga nakunya gid si Herodes. Tungod sini, nagsiling siya,
"Nagasumpa ako nga bisan ano ang imo pangayoon sa akon, ihatag ko sa imo."
Sa sudyot sang iya iloy, nagsiling siya kay Herodes,
"Ihatag sa akon karon gid ang ulo ni Juan Bautista nga nabutang sa bantihado."
Si Herodes nagkasubo, pero tungod sang iya sinumpaan sa atubangan sang madamo nga mga bisita nga kaupod niya sa lamesa, nagsugo siya nga tumanon ang pangayo sang linay. Gani ginpapugutan niya si Juan sa bilangguan. Ang ulo gindala nga natungtong sa bantihado kag ginhatag sa linay kag iya ini gindala sa iya iloy. Karon nag-abot ang mga gintutun-an ni Juan, ila ginkuha ang bangkay kag ginlubong. Dayon naglakat sila kag ginsugiran si Jesus. Sang pagkabati sini ni Jesus, naghalin siya sadto nga duog nga nagsakay sa sakayan kag nagkadto sa isa ka bawing nga duog nga isahanon lang. Sang mahibal-an ini sang mga tao sa nagkalain-lain nga banwa, nag-apa sila kay Jesus nga nagalakat lang. Sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang madamo nga mga tao. Naluoy gid siya sa ila kaginayo niya ang ila mga masakiton. Sang sirom na ang iya mga gintutun-an, nagpalapit sa iya kag nagsiling,
"Madulom na kag bawing ini nga duog. Palakta ang mga tawo agud makabakal sila sang ila kaunon sa mga baryo palibot."
Nagsabat si Jesus,
"Indi na kinahanglan nga maglakat pa sila. Kamu mismo ang maghatag sa ila sing pagkaon."
Nagsabat sila,
"Wala gid kami diri sang pagkaon, kundi lima gid lang kabilog nga tinapay kag duha ka isda."
Nagsiling si Jesus,
"Dalha ninyo ina diri sa akon."
Ginsugo niya ang mga tao nga maglingkod sa hilamon. Dayon, iya ginkuha ang lima kabilog nga tinapay kag duha ka isda, nagtangla sa langit kag nagpasalamat sa Dios. Ginpamihak-pihak niya ang tinapay kag ginhatag niya sa iya mga gintutunan, kag ginhatag ini sang mga gintutunan sa mga tao. Ang tagsa-tagsa nagkaon kag nabusog. Dayon, gintipon sang mga gintutunan ang nabilin kag 12 pa kaalat ang napuno. Ang mga nagkalaon, mga 5,000 ka mga lalaki, wala labot ang mga babae kag mga kabataan. Dayon ginsugo ni Jesus ang iya mga gintutunan sa pagsakay sa ila sakayan kag sa paguna sa tabok sang linaw, samtang ginpapauli niya ang mga tao. Sang mapalakat na niya ang mga tao, nagtaklad siya sa isa kabakulod sa pagpangamuyo. Sang gabi, isahanon na lang siya didto. Sa amo nga tion, ang sakayan didto na sa tunga sang linaw nga ginabulo balinsay sang mga balod kay sumpong ang hangin. Sang kaagahon na, si Jesus nag-apa sa ilang nagalakat sa ibabaw sang tubig. Sang makita sang mga gintutunan nga nagalakat siya sa ibabaw sang tubig, kinulbaan gid sila kag nagsinggit,
"Ha? Bagat?"
Sa gilayon, si Jesus nagsiling sa ila,
"Magpakaisog kamo. Ako ini." Hindi kamo magkahadlok!
Dayon, si Pedro nagsiling.
Ginoo! Kung ikaw, ina! Pagkato ako sa imo nga naglakad sa ibabaw sang tubig!
Si Jesus nagsiling.
Kari ka!
Gani, nagpanaog si Pedro sa sakayan kag naglakad sa tubig pakadto kay Jesus. Sang matalupang daniya nga mabaskog ang hangin, hinadlukan siya kag nagamat-amat siya lugdang sa tubig. Nagsinggit siya.
Ginoo! Nabagi ako!
Sa gilayon, gindawhat siya ni Jesus kag ginuyatan nga nagasiling.
Kadyutay sang imo pagtuo. Nga abala nagapangduha-duha ka.
Nagbalik sila nga duha sa sakayan kag naglinaw. Ang mga gintutunan sa sakayan nagsimba kay Jesus kag nagsiling.
Matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios.
Nagtabok sila sa linaw kag nagdungka sa Ginesaret. Sa diin si Jesus nakilala sang mga tao. Gani ginpahibalo nila ang mga tao sa palibot ng mga doog kag indala nila kay Jesus ang tanan ng mga masakiton. Nagpangayo sila nga kun mahimo ang mga masakiton makatandog bisan sa sidsid lang sang iyabayo kag ang tanan nga nakatandog sini nag-ayo.